नमस्कार इश्टानो, आज तुमचे सगळे लक्ष क्रिकेटीचेर आसतले. एके वटेन परिक्षेचो हुस्को आनी दुसरे वटेन वर्ल्ड कप. जावं येता तुमी भयणीक सांगता आसतले, मदीं मदीं येवन स्कोर सांग. केन्ना केन्ना तुमकां अशें दिसता आसतलें, चल सोड, कांय दिसांनी होळी येता आनी उपरांत माथ्यार हात दवरून बसले आसतले, पळय होळी फुकट गेली. कित्याक परिक्षा आयली? जाता न्हय? निश्चित जाता आसतले, हांव जाणा. इश्टानो, तुमच्या कठीण वेळार हांव तुमच्या वांगडा आयला. तुमचे खातीर म्हत्वाची संद आसा अशा वेळार हांव आयला. हांव कसलो उपदेश दिवपाक येवंक ना, अश्योच हलक्यो फुलक्यो गजाली मारपाक आयला. खूब अभ्यास केलो, खूब पुरो जालें न्हय? आनी आवय उलयता, बापूय उलयता, शिक्षक उलयतात, खबर ना कितें कितें आयकुचें पडटा. टॅलिफोन दवर, टिवी बंद कर, कंप्युटराचेर आसात दिसभर, चल सोड सगळे अभ्यासाक बस. अशेंच चलता न्ही घरांत? वर्सभर हेंच आयकलां आसतलें, धावेंत आसूं वा बारावेंत आसूं, तुमी परिक्षा एकदां सोंपू अशेंच चित्ता आसतले. हांव जाणा तुमची मनस्थिती, हेच खातीर आयज हांव तुमचे कडेन मन की बात करपाक आयलां. आयचो विशय मातसो कठीण आसा. आयच्या विशयांत आवय बापूय चित्ता आसतली की हांवें त्या विशयाचेर उलोवचें जे ती आपले चलयेक वा चल्याक सांगपाक शकनात. तुमची टिचर चित्ता आसतली की हांवें तुमकां त्यो गजाली सांगच्यो ज्यो तेच्या विद्यार्थ्यां मेरेन सारक्यो गजाली पावच्यो. आनी विद्यार्थी चित्ता आसतलो की हांवें अश्यो गजाली सांगच्यो जे वरवीं म्हज्या घरांत जो प्रेशर आसा तो उणो जावचो. म्हाका खबर ना म्हज्यो गजाली कोणाक कितले फायद्याक पडटल्यो, पूण म्हाका खोशी जातली की म्हज्या तरणाट्या इश्टांच्या म्हत्वाच्या वेळार हांव तांच्या मदीं आसलो. फकत म्हजो इतलोच उद्देश आसा. आनी तसो म्हाका अधिकार ना की हांव तुमकां बरी परिक्षा कशी वतली, पेपर कसो बरोवचो, पेपर बरोवपाची पद्दत कशी आसची, चडांत चड गूण घेवपाक कसल्यो कसल्यो युक्त्यो आसात. कारण हांव हातून एक तरेन सामको सामान्य पावड्या वयलो विद्यार्थी आसा. कारण हांवें म्हज्या जिवितांत कसलेच परिक्षेंत बरे गूण घेवंक नासले. अशेंच सामान्य जशे लोक आसतात तसो हांवूय आसलो. वयल्यान म्हजें हस्ताक्षरूय सामकें वायट आसलें. घडये केन्ना केन्ना हे खातीरूय हांव पास जाता आसतलो, कारण म्हजे शिक्षक म्हजो पेपर वाचपाकूच पावनासतले. सोडात, ही गजाल वेगळी जाली, ह्यो हलक्यो फुलक्यो गजाली आसल्यो. पूण हांव आयज एक गजाल तुमकां सांगपाक सोदतां की तुमी परिक्षक कशे पळयतात, हाचेर तुमची परिक्षा कशी वतली तें निंबून आसता. चडश्या जाणांक हांवें पळयल्यात की ते तिका आपली जिणेंतली सगळ्यांत व्हडली घडणूक मानतात. तांकां दिसता अरे ही गेली जाल्यार संवसार बुडटलो. इश्टानो, संवसार असो ना. आनी हे खातीर केन्नाच इतलो ताण घेवं नाकात. हां, बरे गूण घेवपाची इच्छा जाय, खरी इच्छा जाय, हांवेसूय व्हड जाय, पूण परिक्षा वजें जावपाक जायना. आनी परिक्षा तुमचे जिणेची परिक्षा घेता अशें चिंतपाची गरज ना. केन्ना केन्ना अशें दिसता की आमीच परिक्षेक एक वजें करून दवरतात घरांत. आनी वजें करपाचें एक कारण आसता तें म्हटल्यार आमचे जे सोयरे आसात, आमचे जे इश्ट सांगाती आसात, तांचो चलो वा चली ते आमच्या भुरग्यां वांगडा शिकतात. जर तुमचो भुरगो धावेत आसा आनी सोयऱ्याचो भुरगो धावेत आसा जाल्यार तुमचें मन सदांच हे गजालीची तुळा करता की आपलो भुरगो ताचे फुडें वचपाक जाय. तुमच्या इश्टाच्या भुरग्या फुडें वचपाक जाय. बस हो जो तुमच्या मनांत किडो आसा न्हय, तो तुमच्या भुरग्याच्या मनाचेर चेपण घालता. तुमकां दिसता तुमच्या मनशां मदीं आपल्या भुरग्याचें नांव परजळचें. भुरग्याच्या नांवाचें बरें आसा, तुमी तुमचें नांव परजळपाक सोदतात. तुमकां अशें दिसना की तुमच्या भुरग्याक हे सामान्य सर्तीन हाडून तुमी उबो केला? जिणेची खूब ऊंच तेंगशी, जिणेची खूब व्हड व्यापकता ताचे वांगडा जोडपाक शकनात? शेजारी पाजारी ही सांगा ताच्या भुरग्या वांगडा तो बरोबरी कशी करता, इतल्यारूच तुमचें समाधान आसतलें वय? तुमी विचार करात. एकदा तकलेंतल्यान हे बरोबरच्या मनशा वांगडा सर्त आनी ताका लागून आपल्याच भुरग्याची जीण ल्हान करप हें कितलें योग्य आसा? भुरग्या वांगडा उलयतात जाल्यार व्हड सपनांच्यो गजाली करात, ऊंच भरारीच्यो गजाली करात. तुमी पळयात बदल सुरू जातलो. इश्टान एक गजाल आसा जी आमकां खूब खंती करता. आमी सदांच आमची उदरगत दुसऱ्या कोणाचे तुळेतूच करपाची आमकां संवय जाता. आमची पुराय शक्त दुसऱ्या वांगडा सर्त करपाक सोंपता. जिणेच्या खुबशा मळांचेर घडये दुसऱ्या वांगडा सर्त करप गरजेची आसतली, पूण स्वताच्या विकासा खातीर जाल्यार दुसऱ्या वांगडा सर्त तितली प्रेरणा दिना जितली की दर दिसा स्वता वांगडा सर्त करीत रावप. स्वताच वांगडा सर्त करात. बरें करपाची सर्त, चड गतीन करपाची सर्त, आनीक चड करपाची सर्त, आनीक ऊंच तेंगशेर वचपाची सर्त तुमी स्वता वांगडा करात. गेल्ल्या दिसा परस आयज चड बरें जावचें हाचेर लक्ष दियात. आनी तुमी पळयात हे सर्तीची ताक तुमकां इतलें समाधान दितली, इतली खोस दितली जाची तुमी कल्पना करपाक शकचे नात. आमी व्हड अभिमानान एथलीट सर्जी बुक्काचो उडास करतात. ह्या एथलीटान 35 खेपे स्वताचोच विक्रम मोडलो. तो स्वता स्वताचीच परिक्षा घेतालो, स्वताच आपल्या कसाक लायतालो आनी नव्या संकल्पनांक तडीक पावयतालो. तुमी तशेच तरेन फुडें वचात आनी पळयात तुमकां विकासाचे वाटेर कोणूच आडावपाक शकचो ना. युवा इश्टानो, विद्यार्थ्यां मदीं लेगीत साबार प्रकार आसतात. कांय जाण कितल्योय परिक्षा आसूं सामके बिंदास्त आसतात, तांकां कसली पर्वा आसना. आनी कांय जाण आसतात जे परिक्षेच्या वाजान चेपतात. आनी कांय जाण तोंड लिपोवन घरांत कोनशाक पुस्तकांनी घुस्पाल्ले आसतात. तरी लेगीत परिक्षा परिक्षा आसा आनी परिक्षेत यशस्वी जावपूय गरजेचें आसा. आनी हांवूय चित्ता की तुमी परिक्षेंत यशस्वी जावचे. पूण केन्ना केन्ना तुमी पळयलां आसतलें की आमी व्हड कारण सोदतात. आमी व्हड कारण तेन्ना सोदतात जेन्ना स्वताच कन्फ्यूज आसतात, स्वताचेर विश्वास आसना. जशे जिणेंत पयलेच फावट परिक्षा दितात, घरांत कोणें टिवीचो आवाज व्हड केलो जाल्यार आमी बेजार जातात. आवय जेवपाक आपयत जाल्यार लेगीत बेजार जातले. दुसरे वटेन कोणा इश्टाचो फोन आयलो जाल्यार मात वरभर ताच्या वांगडा उलयत आसतले. तुमकां अशें दिसना की तुमी स्वता तुमचे विशीच कन्फ्यूज आसात? इश्टानो, स्वताक वळखुवप खूब गरजेचें आसा. तुमी एक काम करात, खूब पयस पळोवपाची गरज ना. तुमची जर एखादी भयण आसत जावं कोणा इश्टाची भयण आसूं जी 10वी वा 12वीची परिक्षा दिता आसतली वा दिवपाची आसा, तुमी पळयलां आसतलें 10वीची परिक्षा आसूं 12वीची परिक्षा आसूं तरी घरांत चलयो आपले आवयक कामांत मजत करतात. केन्ना विचार केला तांचे भितर अशी शक्त कसली शक्त आसा की ती घरांत आवयक घरांतल्या कामांक मजतूय करतात आनी परिक्षेन चल्या परस आयज चलयोय फुडें वतात? अशे खुशीचें मातशें निरीक्षण करात, जाल्यार लक्षांत येतलें भायल्या कारणांक लागून बेजार जावपाची गरज ना. केन्ना केन्ना कारण भितरलें आसता, स्वताचेर अविश्वास आसता न्हय, जाल्यार आत्मविश्वास कसो काम करतलो. हे खातीर हांव सदांच सांगता, जसो जसो आत्मविश्वासाचो उणाव जाता तसो तसो अंधविश्वासाचो प्रभाव वाडटा. आनी अंधविश्वासाक लागून आमी भायलीं कारणां सोदीत रावतात, भायल्या कारणांच्यो वाटो सोदतात. कांय विद्यार्थी जाल्यार अशे आसतात जांकां आरंभेश्वरम म्हणटात. दर दिसा एक नवो विचार, दर दिसा एक नवी इत्सा, दर दिसा एक नवो संकल्प, आनी त्या संकल्पाचो बालमृत्यू जाता. आनी आमी आसले थंयच उरतात. म्हजें जाल्यार स्पश्ट मत आसा इश्टानो, बदलपी इत्सांक लोक तरंग म्हणटात. आमचे इश्ट, सांगाती, सोयरे, धायरे, शेजारी पाजारी, आवय बापूय खेबाडा करतात. हे खातीर म्हाका दिसता की इत्सा स्थीर आसपाक जाय. जेन्ना इत्सा स्थीर आसता तेन्ना ती संकल्प जातात, आनी संकल्प वांस आसपाक शकनात. संकल्पा वांगडा पुरुशार्थ जोडटा, आनी जेन्ना पुरुशार्थ जोडटा तेन्ना संकल्प सिद्धी जाता. हे खातीर हांव म्हणटा, इत्सा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस पुरुशार्थ इज इक्वल टू सिद्धी. म्हाका विश्वास आसा की तुमच्या जिणे प्रवासांतूय सिद्धी तुमच्या पांया कडेन येतली. तुमी स्वताक ओपून घेयात, तुमच्या संकल्पा खातीर ओपून घेयात, आनी संकल्प सकारात्मक बाळगात. कोणाच्याच फुडें वचपाचें चिंतू नाकात. स्वता जंय आसलें थंयच्यान फुडें वचपाक सोदात. हे खातीर सदांच जो आपलें जिवीत कसाक लायता ताचे खातीर केदी व्हडली परिक्षा येव, केन्नाय कसलेच अरिश्ट येना. आनी इश्टानू, कोणी आमची परिक्षा कित्याक घेवची, कोणी आमची एग्जाम कित्याक घेवची, संवय लावन घेयात न्हय. आमी स्वताच आमची परिक्षा घेतले, पळोवया काल हांव जंय आसलो थंयच्यान फुडें गेला काय ना, काल हांव जंय आसलो थंयच्यान हांव वयर गेला काय ना, काल जितलें हांवें मेळयल्लें ताचे परस आज चड मेळयलां काय ना. दर दीस दर खीण स्वताक कसाक लायात. उपरांत केन्ना जिणेंत परिक्षा परिक्षा अशी दिसचीच ना. परिक्षा स्वताक तपासून पळोवपाची संद जातली. आनी जो स्वताक कसाक लावपाक शकता तो परिक्षा लेगीत सहज घेता. आनी हे खातीर जो जिणेचे परिक्षे कडेन जोडटा ताचे खातीर क्लासरुमांतली परिक्षा सामकी सादारण जाता. केन्ना तुमी बरेक बरें काम केलां आसतलें तो उडास करात, तुमचो विश्वास वाडटलो. आरे वा, तुवें हेवूय काम केल्लें, तेवूय काम केल्लें, पोरूं दुयेंत आसलो तेन्नाय इतले बरें बरें मार्क घेतिल्ले, पोरूं मामागेर लग्न आसलें तेन्ना तकली उसळटाली तेन्नाय इतले बरें मार्क घेतिल्ले, सवारां न्हिदतालो पोरूं तुवें थारायल्लें ना, ना आतां 5 वरां न्हिदतलो, आनी तुवें तें करून दाखयल्लें, हेंच तर आसा. आरे मोदी तुमकां कसलो उपदेश दितलो, तुमी तुमचे मार्गदर्शक जायात. आनी भगवान बुद्ध जाल्यार म्हणटाले अत्त दिपो भव. हांव मानता तुमचे भितर जो उजवाड आसा न्हय ताका वळखात, तुमी तुमचे भितर जे सामर्थ्य आसा तें वळखात. आनी जो स्वताक परत परत कसाक लायता तो नव्या नव्या तेंगशांचेर पावता. दुसरें म्हणल्यार आमी केन्ना केन्ना खूब पयशिल्ले चित्तात, केन्ना केन्ना भूतकाळांत शेणटात. इश्टानो, परिक्षेच्या काळांत अशें करूं नाकात. परिक्षेच्या काळांत वर्तमान काळांत तुमी जियोप बरें जातलें. खंयचो एक बॅट्समन फाटले खेपे कितले फावट झिरोचेर आवट जालो हाची व्हडवीक गाता व्हय, काही पुराय सिरीज जिखतलो काय ना हें चित्ता आसतलो व्हय. मैनदाचेर देंवल्या उपरांत शकडो मारूनच भायर येतलो काय ना हें चित्ता आसतलो व्हय. ना, म्हज्या मतान बरो बॅट्समन फकत त्या बॉलाचेर लक्ष केंद्रीत करता जो बॉल ताच्या फुडल्यान येता. तो फुडल्या बॉला विशीं चिंतिना, पुराय मॅची विशीं चिंतिना, पुराय सिरिजा विशीं चिंतिना. तुमी तुमचें मन वर्तमानाचेर केंद्रीत करात. जिखपाक जाय जाल्यार ताका एकूच वखद आसा, वर्तमानांत जगात. वर्तमाना कडेन जोडात, वर्तमाना कडेन संघर्श करात. जैत तुमच्या पावलार पावल घालीत चलतलें. म्हज्या युवा इश्टांनो, तुमी अशें चिंततात की परिक्षा तुमचे ताकीचें प्रदर्शन करपा खातीर आसता? जर तुमी अशें चिंततात जाल्यार तें चुकीचें आसा. तुमकां कोणाक तुमची ताक दाखोवपाक जाय? हें प्रदर्शन कोणा मुखार करपाक जाय? असो विचार करात. परिक्षा ताक दाखोवपा खातीर न्हय, जाल्यार स्वताची ताक वळखुपा खातीर आसा. ज्या दिसा तुमी हो मंत्र मानून घेतले, तुमचे भितरलो विश्वास वाडटलो. तुमी तुमकां समजपाक लागतले. आनी एक खेपे तुमी स्वताक समजून घेतले, स्वताची ताक तुमकां कळ्ळी काय, तुमी स्वताच तुमचे ताकीक सारें उदक घालीत रावतले. आनी ते ताकीचें नव्या सामर्थ्यान परिवर्तन जातलें. हे खातीर परिक्षेक तुमी संवसाराक दाखोवच्या खातीर एक आव्हान म्हणून पळयनासतना एक संद म्हणून पळयात. स्वताक समजून घेवपाची, स्वताक ओळखुपाची, स्वता वांगडा जगपाची एक संद आसा. जगात न्हय इश्टांनो. इश्टांनो, हांवें खुबशा अशा विद्यार्थ्यांक पळयल्यात जे परिक्षेच्या दिसांनी नर्वस जातात. कांय जाणांक जाल्यार टेन्शन हे गजालीचें आसता. पळय, म्हजी आयज परिक्षा आसली आनी म्हाका मामान विश करूंक ना, काकान विश करूंक ना, व्हडल्या भावान विश करूंक ना. आनी खबर ना ताची घरांत वर दोन वरां हीच चर्चा चलता. पळय, हाणें विश केला काय ना, ताचो फोन आयला काय ना, ताणें विचारला काय ना, ताचो फुलांतुरो आयला काय ना. तानू हाचे पासून पयस रावात. ह्या सगळ्या गजालींनी घुसपू नाकात. हे सगळे परिक्षे उपरांत चिंतात, कोणे विश केला, कोणे विश करूंक ना. तुमचे भितर विश्वास आसल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली मदीं येवच्यो नात. म्हाका जाल्यार दिसता नर्वस जावप कांय जाणांच्या सभावांत आसता, कांय परिवाराच्या वातावरणांत आसता. नर्वस जावपाचें मुख्य कारण म्हटल्यार स्वताचो स्वताचेर विश्वास नासप. स्वताचो स्वताचेर विश्वास केन्ना आसतलो? एक, विशयाचेर तुमचो बरो शेक आसतलो. सगळे तरेन मेहनत घेतिल्ली आसतली, परत परत रिविजन केल्लें आसतलें. तुमकां पुराय विश्वास आसतलो, हय हय, ह्या विशयान म्हजी पुराय मास्टरी आसा. आनी तुमी पळयलां आसतलें, पांच वा सात विशयांतले दोन तीन विशय अशे आसतले जाचो तुमकां केन्ना हुस्कोच आसना. नर्वसनेस एक दोनात येता आसतलें. जर विशयान तुमची मास्टरी आसत जाल्यार नर्वसनेस केन्नाच येवचें ना. तुमी वर्सभर जी मेहनत घेतल्या न्हय, ती पुस्तकां रात रातभर तुमी अभ्यास केला, विश्वास दवरात, ती फुकट वच्ची ना. ती तुमच्या मना काळजांत खंय वचून बसल्या, परिक्षेच्या बाकार बसतकच ती येतली. तुमी तुमच्या ज्ञानाचेर विश्वास दवरात, तुमचे माहितीचेर विश्वास दवरात. तुमी विश्वास दवरात, तुमी जी मेहनत घेतल्या ती फळादीक जातली. दुसरी गजाल म्हटल्यार तुमकां तुमचे ताकीचेर पुराय आत्मविश्वास आसपाक जाय. पेपर कितलोय कठीण येवं, हांव बरोच बरयतलो, इतलो तुमकां आत्मविश्वास आसपाक जाय. तुमकां आत्मविश्वास जाय की पेपर कितलोय व्हड आसूं, आपूण यशस्वी जातलो वा जातलें. तुमकां आत्मविश्वास जाय की पेपर तीन वरांचो आसल्यार तीन वरांनी, दोन वरांचो आसल्यार दोन वरांनी, वेळा भितर हांव म्हजें काम पुराय करतलो. आमी ल्हान आसले तेन्ना शिक्षक सांगताले, सोपे प्रस्न आसात ते पयलीं सोडयात, कठीण निमणे दवरात, तुमकां हें सांगलां आसतलें आनी तें तुमी निश्चीत पाळटले अशें हांव मानतां. इश्टांनो, म्हाका माय गोवाचेर खुबशे सुचोवण्यो आयल्यात, त्यो सगळ्यो हांव शिक्षण विभागाक दितलो. पूण कांय गजालींचो हांव उल्लेख करपाक सोदतां. मुंबय महाराष्ट्राच्या आरव मोहतान बरयलां की कांय जाण परिक्षेक जिणे मरणाचो मुद्दो करतात. परिक्षेंत नापास जालो जाल्यार जसो संवसार बुडलो. वाराणसींतल्यान विनीता तिवारी जी तांणी बरयलां, रिजल्ट येता आनी कांय भुरगीं आत्महत्या करतात तेन्ना आपल्याक खूब कश्ट जातात. अश्यो गजाली जाल्यार तुमच्या कानार पावतात. पूण हाचेर एक बरी जाप म्हाका आनी एका सभाग्यान बरयल्या, तामिळनाडू सावन मिस्टर आर कामत. तांणी मोलादीक दोन उतरां दिल्यात. तांणी म्हणलां, स्टुडंट वॉरियर जावं नाकान, वॉरियर जायात. चिंतनांनी बुडपी न्हय जाल्यार झुजा मळाचेर झुजपी जावपाक जाय. म्हाका दिसता खऱ्यांनीच आमी चिंतनांनी बुडचे न्हय, जैताचो संकल्प करून फुडें वचपाक जाय. आनी ही गजाल खरी, जीण खूब लांब आसता, चडट्यो देवत्यो येतात, तातूंत कोण बुडना. केन्ना केन्ना अकल्पीत निकाल लेगीत फुडें वचपाक संकेत दितात, नवी ताक जागृत करपाची संद दिता. एक गजाल हांवें पळयल्या, कांय विद्यार्थी वर्गांतल्यान भायर सरतात, हिशेब करपाक बसतात की आपलो पेपर कसो गेलो. इश, सांगाती, आवय बापूय जे कोण मेळटात ते विचारतात, आरे बाबा आयचो पेपर कसो गेलो. म्हाका दिसता आयचो पेपर कसो गेलो, जे जालें तें जालें, प्लीज ते विसरून वचात. हांव त्या आवय बापायंकूय विनवणी करता की प्लीज तुमच्या भुरग्यांक पेपर कसो गेलो अशें विचारूं नाकात. तो भायर येताच म्हणत, वा तुज्या तोंडार उमेद फाकल्या, पेपर बरो गेलो असो दिसता. वा वा, शाबास शाबास, चल चल फाल्यांची तयारी करुया. हो मूड तयार करात. आनी इश्टांनो, हांव तुमकांय सांगतां, धरून चलात तुमी हिशोब केलो आनी तुमकां दिसलें, आरे ह्यो दोन जापां आपणी चुकीच्यो बरयल्यो, समाग उणें पडटले. म्हाका सांगात हाचो वायट परिणाम तुमच्या दुसऱ्या दिसाच्या पेपराचेर पडटलो काय पडचो ना. जाल्यार कित्याक ताचेर वेळ वगडायतात, कित्याक तकली पिड्ड्यार करतात. सगळी परिक्षा पुराय जाले उपरांत जो कितें हिशोब करपाचो आसा तो करात. कितले मार्क पडले, कितले पडचे नात, सगळे उपरांत पळयात. परिक्षे वेळार पेपर बरयले उपरांत दुसऱ्या दिसाचेरूच लक्ष केंद्रीत करात. ती गजाल सोडात, तुमी पळयात तुमचे 20-25% वजें अशेंच उणें जातलें. म्हज्या मनांत आनीकूय कांय विचार येतात. आतां परिक्षेचे दीस लागीं पावल्यात, ते खातीर हांव नकळो ताचो फायदो जातलो काय ना. पूण हांव शिक्षक इश्टांक सांगपाक सोदतां, स्कुलांतल्या इश्टांक सांगपाक सोदतां, आमी वर्साक दोन खेपे दर टर्मांत एका सप्तकाचो परिक्षा उत्सव मनोवपाक शकनात. तातूंत परिक्षेचेर आदारीत व्यंग्य काव्याचें कवी संमेलन आयोजीत करचें. केन्ना अशें जावपाक शकना? परिक्षेचेर कार्टून सर्त घेवची, परिक्षेचेर आदारीत निबंध सर्त घेवची, परिक्षेचेर उलोवपाची सर्त घेवची. परिक्षे विशीं कोणेय एका मानसशास्त्रज्ञान येवन आमकां व्याख्यान दिवचें, चर्चा सत्रां जावचीं, हो परिक्षेचो भंय आपले आपूण काबार जातलो. एका उत्सवाचें स्वरूप येतलें. आनी उपरांत परत जेन्ना परिक्षा दिवपाक विद्यार्थी वतलो, निमण्या वेळार जसो म्हाका वेळ दिवचो पडटा तसो वेळ दिवचो पडचो ना, तो आपले आपूण येतलो. केन्ना केन्ना म्हाका दिसता की अभ्यासक्रमांतूच परिक्षा हो विशय कितें आसता तें समजोवपाचो क्लॉज आसपाक जाय, कारण तणावपूर्ण दशा सारकी न्हय. इश्टांनो, हांवें जें सांगलां ताचे परस चड तुमकां जायत्या जाणांनी सांगलां आसतलें, आवय बापायन खूब सांगलां आसतलें, शिक्षकांनी सांगलां आसतलें, जर ट्युशनाक वतात जाल्यार तांणी सांगलां आसतलें. हांवूय म्हज्यो गजाली चड सांगून परत तुमकां तातूंत घुसपूंक सोदिना. हांव इतलो भरोसो दिता की ह्या देशाचो दर चलो दर चली जी परिक्षा दिवपाक वता ती उमेदीन रावची, खोशी रावची, हांसत खेळत परिक्षा दिवपाक वचूं. तुमचे खोशये खातीर हांवें तुमचे कडेन गजाली केल्यो. तुमी बरो निकाल हाडटलेच, तुमी येसस्वी जातलेच. परिक्षेक उत्सव करात, अशी मजेन परिक्षा दियात. दर दिसा अचिव्हमेंटाची खोस मनयात. पुराय वातावरण बदलात. आवय बापूय, शिक्षक, स्कूल, क्लासरूम सगळे मिळून हे करात. पळयात परिक्षेची परिक्षा घेवपाक कितली उमेद येता, आव्हानांक आव्हान दिवपाक कितली खोस भोगता, दर खिणाक संदींत बदलपात कितली मजा येता. आनी पळयात संवसारांत दर एकलो दर एकल्याक खोशी करपाक शकना. म्हाका पयलीं कविता करपाचो छंद आसलो. गुजरातींत हांवें एक कविता बरयल्ली. पुराय कविता म्हाका उडास ना, पूण हांवें तातूंत बरयल्लें येसस्वी जालें जाल्यार दुस्वासा पात्र आनी अपेसी जालें जाल्यार टिका पात्र. हें संवसाराचें चक्र चलत रावतलें. जैतवंत जायात कोणाक हारोवच्या खातीर न्हय, जैतवंत जायात आपले संकल्प येसस्वी करचे खातीर, जैतवंत जायात स्वताचे खोशये खातीर, येसस्वी जायात आपले खातीर जे जगतात तांचे जिणेंत खोशी हाडचे खातीर. हे खोशयेक म्हत्वाचे मानून तुमी फुडें वतले, म्हाका विश्वास आसा इश्टांनो. खूब व्हड जैत मेळयतले. परत केन्ना होळयेची परब मनो ना मनो, मामागेर लग्नाक वचपाक मेळूं ना मेळूं, इश्टाचे जल्मदिसाचे पार्टेक वचूं वा ना वचूं, क्रिकेट वर्ल्ड कप पळोवपाक शकलो काय पळोवपाक शकलो ना, सगळ्यो गजाली अर्थहीन जातल्यो. आनी तुमी एके नवे खोशयेन नवे उमेदीन जगपाक लागतले. म्हजी तुमकां शुभेच्छा. आनी तुमचो फुडार जितलो परजळीत जातलो देशाचो फुडारूय तितलोच परजळीत जातलो. भारताचें भाग्य भारताची युवा पिळगी घडोवपाची आसा. तुमी घडयतले, चलो जावं चली दोगांय भुजाक भूज लावन फुडें वतली. येयात परिक्षेच्या उत्सवाक खोशयेच्या उत्सवांत परिवर्तीत करुया. खूब खूब शुभेच्छा.